على يو راديو
من السبعة لعشرة ونص يو مورنينغ على يو راديو.
Trop content d'être parmi vous et c'est parti pour la première partie de la story chat avec toute l'équipe. On va faire le tour des réseaux. Un jour, je vais aller, on vous raconte tout et je démarre la story ديال كمحسن.
La story ديالي اليوم بغيت نسولكم واش كتعرفوا ضرب عمر في كازا؟
Bien sûr.
Oui. كيفاش توا بات ياك؟
كلشي باهي اي حاجه في العالم.
كلشي. عارفين ليستواغ ديالو؟ كيفاش بدا؟
نو. جو بونس كانوا كيبيعوا الكرو لا؟
كاين حتى الكرو كاين ديتاي. كلشي.
واش فراسك ضرب عمر تسمى على الحاج عمر تيسير الملقب بالنص بلاص داز من البيع ديال البيض لواحد من اكبر الملياردير في المغرب؟ هذه هي القصه ديالو. زاد في النواحي ديال الصويره ومني دار 12 عام لاحظ بين العيالات ديال الدوار كيضيعوا بزاف ديال الوقت باش يمشيو يبيعوا البيض، وهي تجيه واحد الفكره غيجمع من عندهم البيض غيمشي يبيعوا ليهم ويتقاسموا الربح. باش يمشي للسواق يبيع كان كيطلع بزاف في الكيران، ومعه كان صغير كان كيخلص غير نص بلاصه، من تما تسمات عليه عمر نص بلاصه. واحد النهار غيسمع بينا واحد الطريق ما بين تمنار وأكادير غادي تبنى وغي خاسهم الحجر مهرس. جمع الدراري ديال الدوار جاب لهم الماتيريال وبداو كيرسوا في الحجر، قدر يهبط الثمن وشد المارشي الفلوس اللي كيدخل غيشري كاميو وغيبدا يبيع الحجر للشركات في أكادير ومراكش، غيزيد تراكسات وكاميونات وغيبدا يشد مارشيات ديال البني. فيفغيي 1960 غيطرى الزلزال ديال أكادير اللي غيتوفاو فيه 12000 واحد الله يرحمهم. الحاج عمر غيدي الماتيريال ديالو باش يعاون الناس. مني الدولة بغات تبني المدينة سبقات المقاولين اللي عاونوا الناس فابور. الحاج عمر غادي يكون من الناس اللي عاودوا بناو أكادير من جديد. من موراها غيبدا يشد البروجيات الكبار بحال لي زوطوغوت القنطرات والباج، غيكون اول مغربي اللي كينافس الشركات ديال برا. الدوله كانت كتخلص دوك الشركات بالدوفيز، ولكن مع الحاج عمر القضيه غتبدل اللي غتخلي الدوله تقتصد بزاف ديال الفلوس. صاحب الجلاله الملك حسن الثاني الله يرحمه غيبدا يعطيه لي بروجي على برا بحال المسجد الكبير ديال داكار.
Eh ben, comme quoi, quand tu es intelligent, Ramachi, il est peut-être que à bien précise, je te donne une fortune. Ouais, ça, c'est tu... success stories, oui, non?
Bien voilà. sûr. J'aime bien beaucoup. Sûr. Ah, comme aussi Milo Chiabi, tu vois, c'est
bien
c'est
sûr, une bien sûr.
histoire incroyable.
Bien sûr, pareil. Comme quoi, Zama, quand tu as l'azim ou l'intelligence ou mon équipe de malaras, parce que sûrement il y a une équipe de malaras, je ne sais pas si je suis fait, parce que j'ai eu le choix de marché. Donc, tu te donnes les moyens qui me font. Il faut que tu aies un haraki. يعني واخا انت كان مازال صغير ومع غنمشي ارى انا نمشي نبيع لكم بيض ونجي نتقاسموا الربح. يعني كنتي ماشي متكيف الدار انا ما جانيش ما عطانيش تحرك شاف العيالات كيبيعوا انا نبيع لكم انا كيخشي راسو. برافو عليه. اي فرانشمون سا سي اون تري تري بيل سكسيس ستوري، ميرسي دافوار بارطاجي افيك نو هاد الصباح. ندوز لا ستوري ديالك وفاء.
انا لا ستوري ديال اليوم غنشوفوا شنو كيوقع لينا مي كنعسوا.
Très bien, on écoute.
Trois trucs qui se passent quand vous dormez et que vous ne soupçonnez pas. Durant la nuit, vers 1h du matin, vous avez la couche superficielle de la peau qu'on appelle l'épiderme qui va venir se réparer. Dormir permet de cicatriser. Durant la nuit, vous n'avez pas faim, vous n'allez pas manger. Vous allez produire une hormone ici, au niveau de l'estomac, qu'on appelle la leptine et qui va venir couper votre appétit. Et à l'inverse, vous allez bloquer une autre hormone, celle qui normalement vous donne faim, qu'on appelle la gréline. Dormir permet de perdre du poids. Durant la nuit, votre cerveau va se détoxifier. Vous allez avoir en quelque sorte une forme d'éponge qui va venir vous débarrasser de toutes les toxines. Dormir répare le cerveau. Sans oublier que durant la nuit, vous allez fabriquer l'hormone de croissance. C'est celle qui fait grandir. Donc si dormir vous permet de cicatriser, de réparer votre cerveau, de ne pas prendre de poids, de grandir, vous comprenez bien que l'absence de sommeil ou la dette de sommeil aura un impact majeur sur votre santé. L'obésité, les maladies cardiovasculaires, certains cancers proviennent d'un manque de sommeil. Donc pour votre santé et celle des enfants, il faut absolument miser sur le sommeil comme un médicament. Ne considérez pas que dormir est une perte de temps. Si l'espèce humaine passe un tiers de son temps à dormir, c'est pas pour rien. Dormez, vous serez en meilleure santé.
انتم سمعوا مزيان الدراري نعسوا مزيان ارتاحوا مزيان محسن بلا ما نوصيك
بلا ما نوصيك انت تشوف
الحمد لله ما حتاش
الوصايا انت كوما
دوز لا ستوري ديالك.
انا هاد لا ستوري ديالي غضرب لكم كلشي في الزهر.
هادشي
ديال الناس؟ لا ماشي هادشي ديال الناس، ضرب لكم كاع داك المعتقدات اللي عندكم على الخضره فزير.
No way. On écoute.
الخضار ما بيها فائدة نهائيا. الخضار مجرد ألياف ومي. المي تقدر تشربه، الألياف جسم الإنسان ما يحتاجها. الألياف تمنع امتصاص مواد الغذائية في الجسم، إذا تمنع الامتصاص أنا ما أحتاجها، إذا بيها مبيدات أنا ما أحتاجها. النباتات وهذه دراسة حديثة بيها شغلات يسموها الفايتونات اللي هي تحارب الإنسان أنه يقطعها، من تقطعها راح تفرز مواد الكيميائية إلى درجة معينة سامة. الإنسان حاول يقلل من تأثير هذه الأشياء في سبيل أنه يوفر غذاء للفقراء. راح يجون يقولوا لي أنه الخضار بيها فيتامينات والفيتامينات هذه مهمة للجسم، راح أقول لك أنه كل الفيتامينات موجودة في اللحوم وبالكميات القليلة اللي الجسم يحتاجها.
يا الله
أولك الخضرة فيها بلان دو
فيتامين
فيتامين الفيتامينات
الفيبر الفيبر قال لك شنو كاين ما بغاش تدخلك في بالك
باش كنت يقو دابا واش ناكلو خضره ولا ما ناكلوهاش
خضره خضره سي دي زاليمون اللي غتعاون
ماشي السردين المدوي واش عليه
لا لا ما تخافش ما تخافش السردين ماشي خضره
ماشي خضره
تخاف المهم ما وصلوش
اما زعما ما عادش كتجيني عامره بلي فيتامين اللي غيحتاج لهم لو كور كوم
غتاخذهم
بلا ما تمشي شي كيك شوز لي واخا تاكل منها اون كونت كونتيتي ما كتغلطش باسكو سي با
لا
سي با كالوريك
لا هادو من زعما لو سول افونتاج ريالمون ديالها
هو منين تجيب لي فيتامين ما غاديش الخضره
اللحم
كل لحم وتا هو راه كيضرب الصحه على حساب واحد اخرين
فيه اللحم
وعلى حساب ناس واحد اخرين حتى اللحم راه سي با بون دونك دابا كيبداو كيرونوا كل كيجر الجيس والسلام جاني كل من كل حاجه شويه
هادشي تدوي على اللذة انت تدوي على الطيبة الطيبة حاجة أخرى هذيك كله
كله
شنو كيعجبو إلا خديتيه بلا ملحة تيضعف زعما اي دونت تيك سو
ما عرفتش جو سي با صراحة أوني با ديتيسيان حنا دابا كنرونو وهاد الأستاذ اللي سمعنا ستوري ديالو تو يقدر يكون كيرون ما عرفناش شكون هو
لا هذا سي هذا سي تا كوتش في الجولف في شي بيت جولف بور نو با دير
كوتش في الجولف اسمع لي حد
ماشي في الجولف شي بيت الجولف ما بغيتش نقول واش السعوديه ولا الامارات ولا هذا هو هذا ماشي هذا راه
كل واحد كيجي كيهضر كيفتي باللي بغاو السلام ماشي تبعت شي كاين اللي كيقول لك البيض مزيان لا البيض خايب
لا ما تبعتش لا
كل الخضره لا بلاش عليك كل الحمل لا خايبه كضر
لا البيض لا
ما البيض لا خايب
لا التخربيق اللي يقول لك البيض البيض ils ont fait ils ont fait des études واحد des études sur شحال شي 3 ans ولا 4 ans الناس كانوا كياكلوا جوسكا 15 16 البيضة في النهار اي لو طو دو كوليسترول ما تحركش
لي زيتود اللي كل شويه كيخرجوا لي نقدر نقول لك اون ايتود كي كونتردي ليتود اللي قالت تا لا فرانشمون انا ما بقيتش كتعرف الحليب كان حياتنا كله مزيان دابا ولا لا خايب كيضر صراحه كل من كل حاجه
موري في الحليبات
فرانشمون كل واحد كيف تيب اللي بغا جي لامبرسيون جي
هو ملي كتزيد كتزيد شويه
شوف هذا
كل ملي ما كتكونش اجماع على شي حاجه كيجيني ياكل لك يقول لي بغا حيت ما يمكنش تقول لي انا هذا دابا il trouve que الخضره ما فيها حتى شي منفعه غيجي واحد اخر يقول لا بالعكس فيها منفعه وتا هو اي فات بازي سور دي دوني سيونتيفيك وانت كتبقى سالف
نعطيكم حل نعطيكم حل شويه شويه من الحاج
داكشي اللي كاين
الحين ما شويه خضيره
داكشي اللي كاين
بلا بلا ملحه وبلا الثومه وبلا العيبات
لا هذه صعيبه
الثومه زوينه لا الثومه بنينه نساليو بستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن واحد السيده اللي كتهضر لنا باللي الشخص جينيرالمون ملي كيكون كيقلب على ساموتشي كيولي يتعامل بواحد الطريقه اللي بوتيتر ما خاصوش يتعامل بها الا بغى باغ لا سويت الامور تمشي مزيانه
Il y a un truc que j'aimerais rappeler, c'est que lorsque l'on cherche à rencontrer quelqu'un ou que l'on vient de rencontrer quelqu'un, on n'a absolument rien à faire pour être aimé. Genre rien, si ce n'est être qui on est. Et Dieu sait que c'est déjà pas évident. Mais genre franchement, on n'a rien à faire pour plaire à quelqu'un. Et je pense qu'on a déjà tous eu ce truc de se dire « il faut que je montre à l'autre que j'en vaux la peine ». Comme si on devait prouver notre valeur à l'autre pour que l'autre nous choisisse. Mais la bonne personne ne nous fera jamais ressentir qu'il est difficile de nous aimer. Croyez-moi, quelqu'un qui a envie de vous voir, quelqu'un qui a envie de vous parler, de vous côtoyer, vous aurez rien à faire pour que ça arrive si ce n'est être qui vous êtes. Et la bonne personne, elle vous prendra avec vos perfections, vos imperfections, avec votre passé, votre vécu, vos traumas, avec tout, elle prendra le package. Et si quand vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez l'impression de devoir montrer à l'autre que vous en valez la peine pour que l'autre reste, alors c'est ciao. Alors la porte, elle est grande ouverte.
Est-ce que vous en pensez?
Oui, la raison.
Oui, je confirme.
Complètement, bien complètement, sûr. Complètement. Parce que c'est vrai que tu as tendance à ne comme les tlaqa ma'a chi hit tbghi tbin la meilleure version de toi-même. Voilà, anani ana kana wara. C'est que il ma arfkch kim enta w bghak kim enta ghir bla jadik.
C'est ça.
Exactement. Bah, on est tous d'accord avec elle. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est même que les comme khallouna l'ara dialkoum ila bghitou. Fil ma'a WhatsApp 0624400400. Rajaou la bou. Good morning Morocco avec Rivate fi khola personne d'autre choix. 0535 51 52 53. Et puis on jouera également la minute Aroua avec la série Galaxy A de Sam. Et on enchaîne
You Morning ensemble Radio.
Story, je tiens avec toute l'équipe, on fait un petit peu le tour des raisons de chauffage notarié, on vous raconte tout. Je démarre la story d'Yelka Mohsin.
Soual Dria, chenille la chose que vous pouvez tirer votre farahkoum?
Sekan
سيد
ديور
على حساب
العمارات طونوبيلات
وا حبيبي بزاف هادشي
هو انت قلتي لي شنو هذا
الفرحه
كيف الفرحه
كيما الشوكولاته تقدر يفرح كيما
الشوكولاته تقدر يفرح اكزاكتومون سا ديبون دو بيدجي اللي عندك
البارحه راه خلصتي علينا
فرحوا راه الدراري
فرحوا وفرحتي الدراري
فرحتي الدراري
شويه وفريتشر ديال الحوت
اللوبيا راه فرح
والله العظيم البارح جوج طبيصلات اللوبيا مع شويه السردين مع لا ماشي سردين يا ربي مع واحد المقيله فيها جميع الطحالي بالبحر مع كل شيء درنا كل شيء
الشبيبه فرحان
واحد الفريتور ديال اربعه الناس
يا سلام
والله صراحه للباحث الله فيكم كنا فرحانين
اي فوالا اي حبيتي
دونك
سمع صفاء احبيرك شنو كيفرح
تعجبني الذهب ايوا هو قال لك لا هو يقدر يشري ليا يقول لي خذي اللي بغيتي شريك اللي بغيت هو بور لوي داكشي ديال الذهب تخبي هاد الفلوس انا ماشي تنخبي باش نخبي الفلوس تيعجبني انا ثاني بوغ مول اي مراه عندها بنيته خاص يكون عندها الذهب باش ديرو بنتها فاش تكبر تا كومبريت تعجبني هاد الذهب دونك هو الي كونتر شي شويه شنو خاصك تقولي ليه شري لي شي حاجه
شري صفاء ابيدي الذهب
الناس خاصهم يشوفونا خاصهم يقولوها لي
وما عادي شري لها الذهب
عافاك
انا الحاجه الوحيده قسما بالله الحاجه الوحيده اللي كتفرحني هي شري الذهب كتفرحك شوفي انا الى كنت واحد كنا
كريم ما كاينش نسمع اش كتقول
خليه يكمل باش غتقسم
وخليه يكمل
الغناء لا سحب لي غير داكشي اللي كانت غتقول
لا الحوت كيفرح
انا انا على ما عندي حتى شي حاجه اون فيغير ابسوليمون غير ابسوليمون غير غنتلاقى بها سلام لاباس بخير
هي تقدر ما تسلمش عليك مور هادشي
ماشي مشكل ما عندي حتى شي مشكل غير علاش تبقاو ديروا لنا السينما فهمتي ديال السينما لا تبقاو ديروا السينما في الحياه علاش
لا راه هي ديرها
هكاك كنظن هي هكاك
ديرها هكاك
Je pense, hein, vraiment.
C'est vrai.
Ah, oui, vraiment, je pense qu'elle est comme ça.
Je
pense dans sa tête vraiment c'est ça.
Ah donc réellement. Ça fait drif.
Je pense qu'elle est vraiment comme ça. Mais
ça fait drif.
J'ai qu'elle a un rôle.
Là ça fait là donc. Marfou, le calme marfou.
Marfou,
ça fait. Non.
La machine, non, pas du tout. Bah, c'est son style, non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que des gens lisent? Le caractère, je pense, si elle est là et qu'elle a 7 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient à elle ou qui aiment le contenu d'elle.
C'est clair.
Après,